Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas mengenai kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa ketika bangsa Israel tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya sampai segenap angkatan yang berbuat jahat di mata Tuhan itu habis. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa kami sehingga ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Kitab Bilangan pasal 32 ayat 16-19, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu, anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur. Saudara, kita melihat di sini bahwa mereka menawarkan diri untuk tetap mengirimkan para prajurit mereka untuk menolong 9,5 suku sisanya untuk merebut tanah perjanjian. Dan akhirnya berdasarkan hal ini, Musa mengizinkan mereka untuk tetap berdiam di sisi timur dari Sungai Yordan. Mereka bukan hanya setuju melakukan hal itu, tetapi dalam Yosua 12-16 dikatakan bahwa mereka menepati janji mereka. Lalu, Musa memperingatkan mereka, sebagaimana Bilangan 32 ayat 23 mencatat, tetapi, jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Saudaraku, hal ini biasanya akan ditafsirkan, dosamu itu akan menimpa kamu. Dengan kata lain, saudara, jika Anda dan saya berdosa, maka kita tidak bisa lari dari itu. Anda akan menerima akibatnya. Dimanapun atau kapanpun Anda melakukannya, maka akibat dari dosa itu tetap akan menimpa Anda suatu ketika. Kemudian saudaraku selanjutnya bilangan 32 ayat 33 mencatat, lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manase bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suku-suku yang memilih sisi yang salah dari Sungai Yordan ini tidak memiliki kesempatan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ketika kita tiba pada kitab Yosua nanti, kita akan mendapati bahwa kitab itu mengajarkan bagaimana kita bisa melewati tanah Kanaan. Dengan kata lain, sebenarnya ada dua tempat untuk hidup bagi anak Allah dewasa ini. Anda dapat hidup dalam padang gurun dunia ini dan kemudian menjadi seorang miskin secara rohani, atau Anda dapat masuk ke dalam tempat di mana ada berkat-berkat rohani yang diwakili oleh Kanaan. Ketika kita melihat bahwa anak-anak Israel ini menyeberangi Sungai Yordan, kita mendapati dua pelajaran utama di sana. Pertama, batu-batu yang diletakkan di Sungai Yordan itu berbicara tentang kematian Kristus. Kemudian yang kedua, batu-batu yang diambil dari Sungai Yordan itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Sehingga sekarang kita harus tahu bahwa kita telah dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian kita juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Saudara, itu berarti bahwa kita memang harus berserah kepada Dia berdasarkan hal itu, sehingga Anda dan saya dapat memiliki berkat-berkat rohani yang tersedia bagi kita. Dan saudara, kini selanjutnya, kita akan memasuki kitab Bilangan pasal 33, di mana ayat pertama mencatat, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Saudara, berikutnya adalah beberapa ayat untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa ini bukanlah sebuah bacaan yang menarik. Mari kita coba lihat Bilangan 33 ayat 25 sampai 28. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara, lalu berkemah di Mitka. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa walaupun pasal ini bagaikan sebuah peta yang jalan dan tidak menarik untuk dibaca, tetapi pasal ini mengungkapkan bahwa Allah mencatat dan merekam setiap langkah yang diambil oleh bangsa ini. Allah hadir bersama mereka dalam setiap langkah mereka sepanjang pengembaraan mereka di padang gurun. Kemanapun mereka pergi, setiap kali mereka berkemah, maka Allah senantiasa hadir bersama mereka. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka tidak mau pergi dengan Allah. Banyak kali hati mereka memberontak kepada Dia. Namun saudaraku, Allah tetap tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah melupakan mereka, dan ini tentu saja adalah satu dari kebenaran utama dari firman Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama dalam percakapan di ruang atas, di mana Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang tinggal di dalam diri, di dalam hati setiap orang percaya. Allah adalah Ia yang akan hadir bersama Anda sepanjang jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Selanjutnya bilangan 33 ayat 51 sampai dengan ayat 56, di mana firman Tuhan menyatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka, juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya, menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi, jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka." Saudara, mungkin banyak orang mengatakan bahwa adalah sesuatu yang sangat kejam dan tidak adil bagi Tuhan untuk mengatakan kepada Israel agar membasmi penduduk daerah tersebut, ketika Israel sendiri sebenarnya juga tidak taat. Tetapi saudara, bumi ini adalah milik Allah. Jadi, ketika Allah memerintahkan orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan dan menghancurkan batu berukir bangsa itu, yaitu patung berhala mereka, maka sebenarnya bangsa Israel harus menghancurkan segala bukit pengorbanan orang Kanaan itu. Ini adalah tempat penyembahan orang kafir, di mana praktek-praktek yang sangat tidak bermoral itu dilakukan. Saudaraku, orang Kanaan itu hidup dalam tahap kerohanian yang paling rendah. Mereka bukan hanya para pemuja berhala, jauh dari Allah yang hidup dan yang benar, tetapi kehidupan seksual dan tidak lazim itu sudah merupakan suatu gaya hidup dan bagian dari ibadah mereka. Sehingga akibatnya, orang Kanaan ini mengidap penyakit kelamin. Saudaraku, demikianlah Allah akan menempatkan penduduk baru di tanah tersebut. Orang Kanaan dapat saja menghancurkan harta milik Allah dan mereka akan merusak umat manusia. Karena itulah, maka Allah akan membasmi mereka. Sebenarnya, itu merupakan suatu tindak belas kasihan Allah, di mana Allah menghancurkan orang Kanaan demi datangnya sebuah generasi baru. Allah sedang memelihara generasi selanjutnya. Kemudian saudara, selanjutnya kita memasuki bilangan pasal 34, di mana ayat 1 dan 2 mencatat, "Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan, menurut batas-batasnya." Kemudian ia memberikan batas sebelah selatan, sebagaimana bilangan 34 ayat 3, "Adapun sisi selatanmu, ialah dari padang gurun Sin, menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur." Kemudian, Allah menunjukkan batas sebelah barat. Dalam bilangan 34 ayat yang ke-6 dikatakan, "Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu." Dan setelah itu, Allah menetapkan batas sebelah utara sebagaimana dicatat dalam Bilangan 34 ayat 7-9. Dikatakan, inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor, harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian, batas itu akan mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Dan selanjutnya, saudara, kemudian Allah memberikan batas sebelah timur, yang dicatat dalam Bilangan 34 ayat 10-12. Di situ dikatakan, sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefam. Dari Sefam, batas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain, kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Saudara, selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan kemudian memberikan spesifikasi siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk pembagian tanah di antara suku bangsa. Bilangan 34 ayat 16-18 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Saudara, dalam ayat selanjutnya, Allah mendaftarkan nama setiap pemimpin yang bertanggung jawab. Dan nama-nama itu tentu saja sangat penting bagi Israel pada waktu itu. Kemudian pasal ini ditutup dengan Bilangan 34 ayat 29 yang berbunyi, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Saudaraku, suku Lewi tidak diberikan suatu bagian dari tanah Israel, tetapi mereka diberikan kota-kota sebagai tempat tinggal mereka. Dan kini kita akan memasuki Bilangan pasal 35. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi Sungai Yordan, di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya dari milik pusaka kepunyaannya, diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Saudara, perhatikan bahwa dari 48 kota yang dipercayakan kepada suku Lewi, 6 di antaranya itu diperuntukkan sebagai kota-kota perlindungan. Selanjutnya, Bilangan 35 ayat 9-13 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa suku Lewi itu harus mendirikan 3 kota seperti itu pada sisi timur Sungai Yordan dan 3 kota lagi pada sisi barat Sungai Yordan. Bilangan 35 ayat 24 dan 25 mencatat, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Akan tetapi saudara, perhatikan bahwa perlindungan terhadap kota-kota perlindungan tidak berlaku bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian saudaraku, Bilangan 35 ayat 30 mencatat demikian. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi, kalau hanya satu orang saksi saja, itu tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Kini Tuhan memberikan alasan untuk perintah-perintah ini. Bilangan 35 ayat 33-34 mencatat, "Jadi, janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para pemimpin keluarga dari anak-anak Yusuf itu mengetengahkan suatu masalah kepada Musa. Jika anak-anak perempuan Zelofehad seharusnya menikahi laki-laki di luar suku mereka, maka tanah mereka itu akan diwariskan kepada suku lain. Jadi Musa mengatakan kepada mereka dari firman Allah tentang hal ini. Dan selanjutnya saudara, Bilangan 36 ayat 6-9 mencatat demikian. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelofehad. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab, milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi, setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab, milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tanah itu harus tetap menjadi milik suku. Tidak seorang pun dapat kehilangan harta miliknya secara permanen. Mengapa? Karena pada tahun Yobel, semua harta milik yang sudah digadaikan itu akan dikembalikan kepada keluarga semula. Itulah cara Allah melindungi mereka. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 36 ayat 13 mencatat, itulah perintah dan aturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Dan ayat ini menutup kitab Bilangan. Saudaraku, dalam pertemuan selanjutnya, kita akan mulai kembali membahas perjanjian baru, secara khusus Injil Yohanes. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya agar Anda benar-benar dapat mengerti dan memahami kitab Yohanes ini. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.